dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Nišu održana vojno-policijska parada povodom Dana pobede nad fašizmom. Kina najavila kontramere na američke carine. Chelsea Manning puštena iz zatvora. Sutra pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni. U narednih pola sata čućete i utiske gledalaca dokumentarnog filma Suđenje Ratku Mladiću, britanskih autora Roberta Millera i Harija Singera, koji je sinoć prikazan na Beldoksu.
Mislim da je jako važno da se ovaj film prikazuje u Srbiji. Važno je što je bilo dovoljno veliki broj ljudi, mislim.
Ograničan vreme, čak priča odbrana, ali sve drugo, kažemo okvir, je jasno antimladiš.
Istražujemo i zašto u Srbiji mnogi građani, ali i neki zvaničnici Albance sa Kosova zovu Šiptari, i to objašnjavaju time da i sami kosovski Albanci sebe tako zovu. Evo što o tome kaže pisac Vladimir Arsenijević.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove Šiptarima, to će po meni biti jedan fenomen, ali ja mislim da on ne postoji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Na zajedničkoj vežbi pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova pod nazivom Odbrana slobode u Nišu, održanoj povodom Dana pobede nad fašizmom, učestvovalo je više od 4000 pripadnika snaga bezbednosti uz korišćenje više stotina borbenih i neborbenih vozila i pojedinih novih sredstava ratne tehnike koja se uvode u naoružanje. Evo šta kaže komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović.
Javnosti će biti predstavljeni helikopteri Mi-35 i modernizovani tenk T-72, koji su deo vojno-tehničkog sporazuma Ruske Federacije i Republike Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija slobodna zemlja koja nikome neće dozvoliti da je ugrožava.
Da živimo kao da će 100 godina biti mira, da budemo spremni da zemlju branimo u svakom trenutku. I u skladu sa tim, naše jedinice su i u vojsci Srbije sve pripremljenije, obučenije i opremljenije. Naš budžet za odbranu, ali i za Ministarstvo unutrašnjih poslova je nikada veći.
Predsjednik vojnog sindikata Novica Antić za Radio Slobodna Evropa kaže da je kao vojnik zadovoljan kada imaju mogućnost da naprave paradu koja, kako je rekao, predstavlja krunu njihovog rada. Ipak on ističe da je parada i veliki trošak i da se održava u trenutku u kome vojsku Srbije muče brojni problemi. Antić navodi da bi volao da predsjednik Srbije porazgovara sa predstavnicima vojnog sindikata da ga, kako je rekao, oni istinito informišu o stanju u vojsci.
Nas u ovom trenutku muče brojni problemi. Počeo od osnovnih egzistencijalnih i materijalnih, preko toga da mi se susrećemo sa velikom odlivom kadra zato što su nam ljudi nezadovoljni stanjem u vojsci. I uopšte nije bio trenutak, niti sredstva u budžetu omogućavaju da jedan takav luksuz na jednu ovakvu manifestaciju koja sve više liči na jedan politički marketing, potrošimo tolika novčana sredstva, a sa druge strane nemamo sredstva za topli obrok, regres i druge potrebe pripadnika vojske.
Vojno-policijska parada u Nišu održana je povodom Dana pobede nad fašizmom. Prvobitno je, podsjetimo, bila najavljena za 24. mart, zbog čega su tada u tom gradu već bile urađene pripreme poput pomeranja bandere i rušenja ivičnjaka. Tada je odložena za 9. maj, a onda naknadno pomerena za još jedan dan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Suđenje Ratku Mladiću britanskih autora Roberta Millera i Harija Singera u Srbiji je premijerno prikazan 9. maja u okviru Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldoks. Autori filma imali su ekskluzivan pristup sudnici Haškog tribunala tokom 530 dana suđenja, koje je uključilo 592 svedoka i skoro 10.000 dokaza. Akteri filma su predstavnici tužilaštva i odbrane, članovi porodice Ratka Mladića i porodice žrtava iz Prijedora i Srebrenice. Zabeležili Jovana Georgijevski i Dušan Komarčević.
Dokumentarac Suđenje Ratku Mladiću predstavlja prvi film o jednom haškom suđenju i jedinstven slučaj da je neko dobio pristup haškoj sudnici za potrebe snimanja filma. Kako je filmska ekipa uspela u tome, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Roy Miller, koautor filma.
Mislim da smo priliku dobili jer je stav u optužnici tribunala bio da su dokazi protiv Mladića toliko čvrsti da tako reći ne postoji šansa da ne bude osuđen. Nakon nekoliko uspešnih presuda koje su prethodile Mladićevom suđenju, predstavnici Haškog tribunala imali su razlog da budu ponosni na svoj rad. Također, bilo je jasno da osim u sudu i na Balkanu, šira javnost nije upoznata sa radom tribunala. U Hagu su ovaj film videli kao priliku da se čuje za njihov rad.
Film se posebno fokusira na dve optužbe protiv Mladića, za genocid u Prijedoru 1992. godine i Srebrenici 1995. Segmenti filma snimljeni su u Srebrenici i prate život majke čiji su muž i dvojica sinova poginuli. U filmu se pojavljuju i tužioci i odbrana, članovi Mladićeve porodice i porodice žrtava. Mišljenja o ulozi Mladića u oruženim sukobima koji su pratili raspad Jugoslavije do danas su u mnogome podeljena. Ta podela se mogla videti i na beogradskoj projekciji filma u Domu omladine. Za Stefana Milosavljevića je značajna činjenica da je suđenje Ratku Mladiću prikazano u glavnom gradu Srbije.
Mislim da je jako važno da se ovaj film prikazuje u Srbiji. Važno je što je bilo dovoljno veliki broj ljudi, mislim. I ono što se desilo u Srebrenici, važno je da se o tome priča, da se o tome govori i da to postane deo kolektivnog pamćenja i da se naše društvo suoči sa istinom.
Sa druge strane, Hajo Kalke, Nemac koji živi u Beogradu, smatra da film koji je pogledao nije objektivan.
To je bio, po mojem mišljenju, neki psori objektivnost. Znači, on isto pokaže nešto, ali u ograničan vreme štak, priča odbrana, ali sve drugo, kažemo, okvir, je jasno antimladišt.
Dok momak koji nam se predstavio samo kao Dragan svoje utiske o filmu sumira ovako.
Mislim, ništa novo nisam saznao. Film je, kako se rekao, urađen je profesionalno.
Kao gledalo, jesi ste imali neka očekivanja kad ste došli?
Ne, poznao sam sve.
Rob Miller kaže da je na početku rada na filmu bio iznenađen stepenom polarizacije u Bosni i Hercegovini.
Nisam bio sasvim svestan da određeni ljudi ne samo da podržavaju Mladića, nego ga smatraju herojem. Znao sam da je bilo protesta nakon što je Mladić izručen Hagu. Znam da on i dalje uživa podršku, kao i da postoji veliki broj ljudi koji je odbio da prihvati presudu i koji smatra da je Mladić žrtva sudskog procesa koji se vodi protiv njega. Nemam utisak da se ta podrška smanjuje. Možda jedan deo uzroka leži u tome da smo prvo imali suđenje, sad imamo žalbu na presudu i Mladić je sve to vreme u javnom prostoru.
Miller dodaje da je svestan kritika koje je jedan deo javnosti u Srbiji i BiH imao na rad tribunala, kao i mišljenja da tribunal nije doprineo procesu pomirenja u regionu.
Mislim da je krajnje naivno uverenje da bilo koji sud može da pomiri zavađene narode. Međunarodna zajednica može da pomogne, ali narodi se moraju međusobno pomiriti. Tribunal se bavio individualnom odgovornošću određenih ljudi koji su učestvovali u ratu. Čuo sam i mišljenje da tribunal samo otvara stare rane i na taj način dodatno doprinosi podelama. Trenutna situacija na Balkanu, gde se sa konfliktima nije do kraja raščistilo, upravo dokazuje da se ne može dalje dok pravda ne bude zadovoljena.
Ratko Mladić je novembra 2017. godine prvostepeno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, proterivanje Bošnjaka i Hrvata iz Bosne i Hercegovine i zločine nad civilima u Sarajevu. Uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. nakon 15 godina skrivanja. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski i Dušan Komarčević.
Zašto u Srbiji ne samo veliki broj građana i tablidi, nego i pojedini ministri? Građane Albanije zovu Albanci, a građane Kosova pežorativnim i uvredljivim nazivom Šiptari. Kako su kroz noviju političku istoriju Srbije i Jugoslavije označavani Albanci sa Kosova i kada iz ustava nekadašnje Jugoslavije izbačen termin Šiptari, a unet naziv Albanci, istraživala je Branka Trivić.
Ima jedan lakmus. Ko misli pozitivno o Albancima, a zove ih Šiptari? Ovo test pitanje nudi poznati pisac Vladimir Arsenijević i odmah daje odgovor.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šifterima, to će po meni biti jedan fenomen. Ali ja mislim da on ne postoji.
Ne samo takozvani obični svet, nego i pojedini najviši državni zvaničnici Srbije, poput ministra odbrane Aleksandra Vulina pre nekoliko dana, Albance sa Kosova nazivaju šiptarima i koriste isti takozvani argument. Sami sebe tako zovu. Shvatit ću tužbu kao kompliment za doslednost i upornu borbu za istinu, rekao je Vulin za Večernje novosti. Tako je reagovao na izjavu koju je predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji Ragmi Mustafa 3. maja dao za Radio Slobodna Evropa da razmišljaju o tužbi, jer, kako je rekao, Vulin koristi uvredljiv termin šiptari i time omalovažava Albance i stavlja ih u grupu drugorazrednih građana. Poslednjih 150 godina pripadnici albanske nacije označavani su terminom Arbanasi, koji je u suštini bio vrednostno neutralan. Postojao je i naziv Arnaut ili Arnautin, primljeno Turaka, ali je s prestankom otomanske vlasti u ovim krajevima u drugoj polovini 19. veka malo pomalo nestajao, tim pre što je bio dobio donekle pogrdni smisao, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević.
Potom sa nastankom nezavisne Albanije, zvanični naziv, dakle, države je bio Albanija, ali se u srpskom jeziku često koristi izraz Arbanija, je li, što imalo veze sa nazivom Arbanci ili Arbanasi.
I tokom perioda stare Kraljevine Jugoslavije i u prvoj četvrtini veka komunističke Jugoslavije, naziv Šiptari označavao je Albance van države Albanije koji su živeli u granicama Jugoslavije.
Naziv Šiptari posle Drugog svjetskog rata nije imao nikakvu negativnu konotaciju. Početkom 70-ih, kada je bio na putu po Kosovu, i Tito je koristio taj izraz, premda od tog perioda je već počelo da se probija kao norma te političke korektnosti pojam Albanci.
Te krajem 80-ih godina prošlog veka i pogotovo tokom nacionalističkog perioda vladavine Slobodana Miloševića i ratova, termin šiptari koji se odnosi na kosovske, ali ne i na Albance iz Albanije, puni se antialbanskim šovinističkim nabojem, navodi Srđan Milošević. Oni u Srbiji koji koriste pežorativni termin šiptari imaju objašnjenje da u tome nema nikakve uvrede jer da Albanci sami sebe tako nazivaju. Zašto onda šiptarima ne zovu i Albanci iz Albanije koji također sebe tako nazivaju? Istoričarka Branka Prpa međutim na to pitanje nudi kratak odgovor.
To je rasprava s rasizmom. Kad krenete u tu vrstu logičkih pitanja.
Srpski političari i ne mali broj građana ipak su pravili razliku između odnosa prema Albancima iz Albanije i Albancima s Kosova, što suštinski i objašnjava odsustvo uvredljive konotacije u označavanju prvih, ali ne i drugih, konstatuje Prpa i otkriva pozadinu te razlike.
Zato što je u političkoj svesti i političkoj praksi u zadnjih 100 godina Albanija bila država, nacionalna država albanskog naroda. Ali Kosovo u svesti i političkoj praksi ima potpuno drugi status. Za njih je to narod koji je zapravo u kategoriji građana drugog reda.
Kosovski sociolog profesor Ismail Hasani kaže da se kao Albanac osjeća uvređeno prilikom upotrebe termina šipter.
Ta pogrdna reč koja se upotrebljava hoće da pravi razliku između Albanaca u Albaniji i Albanaca na Kosovu.
I Ustav Srbije u ostalom pripadnike albanskog naroda na Kosovu označava kao kosovske Albance. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U Nišu održana vojno-policijska parada povodom Dana pobede nad fašizmom. Kina najavila kontramere na američke carine. Chelsea Manning puštena iz zatvora. Sutra pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vestima dodajemo i ovu vest koju su agencije upravo objavile. Dva francuska vojnika ubijena su noćas u zapadnoafričkoj državi Burkini Faso tokom vojne operacije u kojoj je oslobođeno dvoje francuskih turista i još dve osobe kidnapovane u susednom Beninu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je saučešće povodom pogibije dvojice vojnika u noćnoj operaciji. On je u saopštenju obećao podršku Burkini Faso i Beninu za borbu protiv terorizma u regionu Sahel. U saopštenju se međutim ne navodi ko je držao turiste, ni identitet druge dve osobe koje su oslobođene. Oteti turisti se prošle nedelje nisu vratili iz posete nacionalnom parku Pendžari u Beninu. Njihov vodič je kasnije pronađen mrtav. Trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kine ponovo eskalirao i to u trenutku kada dve strane u Vašingtonu vode pregovore o trgovinskom sporazumu. Američka strana uvela je povećanje carina od 25% na kinesku robu vrednu 200 milijardi dolara, dok je Peking zapretio recipročnim merama. Pregovarači uprko svemu i dalje razgovaraju nadajući se dogovoru u obostranom interesu. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Zvanični Peking je saopštio da duboko žali zbog novog američkog koraka i da će morati da preduzme potrebne protivmere. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da njegova zemlja ne može da dozvoli Kini da iznova pregovara o trgovinskom sporazumu, odnosno da menja dogovorene principe. Kako prenosi Reuters, do proteklog vikenda je izgledalo da su dve strane na dobrom putu da postignu sporazum. Međutim, ostale su razlike oko zaštite intelektualne svojine, jer Trump smatra da je njegova zemlja oštećena kineskom praksom krađe američke tehnologije. Vašington je uveo prošle godine carine od 10% na kinesku robu vrednu 200 milijardi dolara, kao što su riba, torbe, odeća i obuća. Za početak ove godine je najavio povećanje na 25%, ali odložio ovu meru zbog napretka u pregovorima. Trump je u nedelju također zapretio uvođenjem carina na dodatnu kinesku robu vrednu 350 milijardi dolara, pored 250 milijardi dolara kineskog izvoza u SAD, koji je već obuhvaćen tarifama. Kina je od prošle godine reagovala kontra carinama u visini do 25% na američki uvoz vredan 110 milijardi dolara. Prema podacima zvanično Vašingtona, Kina ima na raspolaganju uvođenje dodatnih carina kao meru odmazde na samo još 10 milijardi dolara američkog uvoza, uključujući sirovu naftu i velike avione. Međunarodni monetarni fond je upozorio da povećanje carina predstavlja pretnju po globalnu ekonomiju. Povećanje carina će pogoditi kinesku ekonomiju, ali američku, mada je Trump nastojao da u svojim nastupima umanji njihov uticaj na domaću privredu. Prethodne carine od 10% na kinesku robu u vrednosti od 200 milijardi dolara delimično su apsorbovali američki uvoznici smanjujući svoje marže. Međutim, to će biti mnogo teže sa tarifama od 25%. To znači da će teret osjetiti i američki potrošači zbog rasta cena. Zvanični Peking je često meta Trumpovih kritika zbog neravnoteže u trgovinskoj razmjeni između dve zemlje. Naime, Kina je u 2018. godini izvezla u SAD robe u vrednosti od 539 milijardi dolara, a uvezla 120 milijardi. U Pekingu smatraju da je trgovinski rat koji je pokrenuo Trump deo pokušaja SAD-a da obuzdaju uspon Kine, jer su zapadne vlade sve nervoznije zbog njenog rastućeg uticaja u svetu.
Bivši predsjednik Interpola Meng Hongwei tereti se za primanje mita, saopšteno iz kineskog tužiloštva u severoistočnom gradu Tianjinu. U saopštenju koje je objavilo tužiloštvu ne iznose se detalji. Meng, protiv koga je danas podignuta optužnica, formalno je uhapšen prošlog mjeseca nakon što je smenjen sa javnih funkcija i izbačen iz vladajuće komunističke partije. On je izabran za predsjednika Međunarodne policijske organizacije 2016. ali je njegov četvorogodišnji mandat prekinut u oktobru kada je nestao po dolasku u Kinu iz Francuske. Chelsea Manning, nekadašnja analitičarka u američkoj obaveštajnoj službi, puštena je iz zatvora po isteku dvomesečne kazne zbog odbijanja da svedoči pred istražnom porotom. Manning je juče napustila zatvor u Virginiji u kom je završila po optužbi za nepoštovanje suda jer je odbila da odgovara na pitanja federalne istražne porote koja se bavi Wikileaksom. Manning je provela, podsjetimo, 7 godina u vojnom zatvoru zbog predaje više hiljada dokumenata Wikileaksu.
slobodnaevropa.org.
Izjava pape Franje kako povodom kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca još treba razjasniti neke nejasne istorijske tačke i da se oko toga konsultovao sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem izazvale su nezadovoljstvo u delu hrvatske javnosti. Vrh katoličke crkve i vlasti smiruje situaciju, analitičari kažu kako su ove tenzije i euforije u Srbiji dokaz procesa obrnute sekularizacije u hrvatskom i srpskom društvu. Pripremio Enis Cepić.
Krajnje klerikalni dio hrvatske političke i medijske scene uzbudio se zbog izjave pape Franje na pitanje hrvatskog novinara o sudbini kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca, kada je papa kazao kako se oko nekih nejasnih povijesnih točaka konzultirao sa prvim čovjekom SPC-a Irinajem, kojeg je nazvao velikim patrijarhom. U samoj katoličkoj crkvi u Hrvatskoj nije bilo neke uzbune, iako je Hrvatska biskupska konferencija još u veljači nakon završetka rada zajedničke komisije o Stepincu pisala Irineju zamjerajući mu da svojim izjavama o Stepincu, Oluji i ratu u Hrvatskoj produbljuje nezalječene rane iz ratnog vremena i potiče mržnju i da izmišlja sukob između pape i hrvatskog episkopata. Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, sada nije posebno uzbuđen, a vjernicima poručuje da ostanu mirni i budu strpljivi.
Ne treba se bojati transparentnosti istine kad je Stepinac u pitanju.
Loptu smiruje i premijer Andrej Plenković.
Naša su očekivanja pozitivna, znamo za proces, znamo za dijalog, nije to nešto od jučer i pustimo neka se to donese u onom trenutku kad se smatra primjerenima, mi naravno to jako želimo.
Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, tenzije i euforija koje se dižu u dijelovima javnosti u Hrvatskoj i Srbiji, dokaz su obrnute sekularizacije, odnosno na pitanje koga će neka crkva proglasiti svecem postaje svjetovnim i političkim, a ne vjerskim pitanjem, pa se umjesto o teološkim argumentima govori o tome ko će koga u odnosima dviju država. Iza javnog moraliziranja kriju se političke reinterpretacije prošlosti, koje su daleko od toga da se ulogu Stepinca počne ozbiljno razmatrati, kaže Puhovski za naš program.
A za sada se radi o tomu da je pozicija hrvatske strane i katoličke crkve u Hrvatskoj, da bi s jedne strane želio naglasiti hrabrost, da pače herojstvo Stepinca, otpor ustaškim vlastima, a s druge strane katolička crkva u Hrvatskoj nikada zapravo nije osudila samo ustaški režim, da nije usput dodala druge totalitarizme i slično. Nije svoju odgovornost preuzela za to što se događalo u to vrijeme.
Puhovski, koji o Irineju misli upravo suprotno nego papa, kaže za Stepinca da sigurno nije bio zločinac, ali da svojim intelektualnim i moralnim kvalitetama nije bio dorasao teškom vremenu u kojem se našao, pa da je možda baš time i podoban za sveca. On vjeruje da će Stepinac kad tad biti proglašen svetim.
A onda će to biti još jedan dokaz da je Hrvatska pobijedila Srbiju, ili s druge strane u Srbiji još jedan dokaz da postoji kominternovsko vatikanska i ina zavjera protiv srpstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U haotičnim danima koji su vodili ka početku sukoba u Bosni i Hercegovini 92. godine, tim evropskih posmatrača pokušao je da spreči rat. Predvođeni irskim oficirom Colmom Doylom, taj tim se suočio sa gotovo nemogućim izazovom i očajnički se borio da spriječi širenje sukoba u regionu.
Kada sam došao u Bosnu, nije bilo rata u tom trenutku i nismo imali ideju šta bi se moglo desiti.
U programu Radija Slobodna Evropa Liberty Plus Doyle priča o svojim naporima u borbi za mir, pregovorima između Alije Izetbegovića i Radovana Karadžića i otkriva svoju ulogu u situaciji kada je na aerodromu po povratku u Sarajevo bio kidnapovan Izetbegović, a Doyle učestvovao u akciji njegovog puštanja.
Gospodine Doyle, da li me čujete?
Spreman sam na to da budem na raspolaganju, ali moram da imam potpunu saradnju i podršku obe strane. Ovo može biti završeno jedino prekidom vatre i mora biti gotovo odmah.
Tako je govorio 2. maja 92. 27 godina kasnije, opisuje iskustvo kao svedok razaranja.
I had a diary which I kept for that period.
Imam dnevnik koji sam vodio tokom tog perioda i ako pogledam beleške, 2. maja sam zapisao, jako granatiranje grada, žrtve, kasarna JNA je okružena.
Celu priču o čovjeku koji je pokušao da spriječi sukobe u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervjuu nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Beogradske opštine Stari Grad Marko Bastać. O najavi gradske vlasti da se umjesto 6. maja rekonstrukcija nekoliko ulica na području Starog Grada odlaže za sredinu juna kako bi se izbjegle još veće saobraćajne gužve, Bastać kaže.
A ima veze sa upravo sa našim blokadama radova na Trgu Republike. Isto tako očigledno je neko u samom gradu Beogradu, odnosno upravi grada Beograda, shvatio da stvarno prave kavez od ove opštine, da prave geto sa ciljem da ukradu centar Beograda i da ga premeste u njihov imaginarijum Beograd na vodi.
Dakle, da li su oni vas kao predsednika opštine gde se to sve događa obavestili, na primer, da se odlaže?
Ne, oni nikada ne pošalju nijedno obaveštenje nama.
Ajmo sada na ono glavno što se događa u Beogradu, a to je Trg Republike, glavni trg u Beogradu. Vi svakodnevno odlazite tamo sa saradnicima i blokirate radove, prekidate te radove. Pa kakav je efekat?
Naš cilj je da sprečimo sve štetne radove u ovom momentu dok se građani ne izjasne na referendumu 16. juna da li su za te radove ili ne.
Taj referendum ne obavezuje gradske vlasti.
Pa taj referendum ne obavezuje gradske vlasti, ali mislim da gradske vlasti treba razmišljati o tome šta građani misle. A ne da radimo mi ono što nama padne na pamet.
Da li mogu povremeni incidenti, pa mogla bih reći i svakodnevni incidenti na Trgu Republike, da prerastu u ozbiljnije nasilje?
A to je već sada ozbiljno nasilje. Dakle, nama, kada smo počeli sa blokadama, su počeli se pridružuju masovno građani. A onda je vlast valjda shvatila da treba da otera te građane tako što će svakog dana poslati po 3-4 različite ekipe koje će nam se unositi u lice tako što urla na nas, gađati nas kamenjem, slati bivšeg rukometaša koji je bio optužen za pokušaj ubistva, koji predvodi grupu huligana sa raznih tribina da pokuša da nas udari tamo, i onda kulminacija se dogodi kada jedan čovek dolazi i nokautira jednog od aktivista Saveza za Srbiju.
Intervju nedelje sa predsednikom Beogradske opštine Stari Grad Markom Bastaćem objavljujemo sutra u našim emisijama za Srbiju i na portalu slobodnaevropa.org.
Nakon 5 meseci šetnji, opozicioni protesti 1 od 5 miliona prerasli su u slobodnu zonu, neku vrstu stalnog protesta. Predstavnici dela opozicije u šatoru, postavljenom ispred predsjedništva Srbije, dočekuju građane.
Ja to podržavam potpunosti. Ovo kako je u Srbiji nije dobro. Jedan čovjek sve drži.
Prvi put sam došao sada ovde i na ovo gledam kao nešto kreativno, drugačije, ali najvažnije od svega mislim je da se taj žar otpora i protesta održava.
Svakog dana u parku dežura druga stranka i osmišljava program.
Ovo ovde jeste jedan simbolički čin koji pre svega treba da predstavlja jedno iskazivanje nezadovoljstva prema ovoj vlasti.
Rekao je lider Demokratske stranke Zoran Lutovac nakon što je preuzeo dežurstvo od predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića.
Bojkot aktuelnih institucija mora biti totalan, bez izuzetka.
Video o dometima novog oblika protesta opozicije pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Nišu održana vojno-policijska parada povodom Dana pobede nad fašizmom. Kina najavila kontramere na američke carine. Chelsea Manning puštena iz zatvora. Sutra pretežno sunčano i toplo do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!